Assalomu alaykum. Bugun Iso Masih davrida yashab o'tgan Gamaliel ismli shaxs haqida ma'lumot berishga qaror qildik. U o'z zamonining o'ta obro'li va mashhur kishisi bo'lgan. U va u qilgan ish haqida kalomda shunday yozilgan. Lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganda, sizlar quvvat olasizlar. Hamma va hatto dunyoning eng olis yerlarida ham mening shohidlarim bo'lasizlar. Shundan so'ng shogirdlar yakdillik va sidqidillik bilan toat ibodatga berildilar. Iso Masih va'da qilgan muqaddas ruh ustilariga tushgach, Butrus hamda boshqa shogirdlar Masih haqida shohidlik bera boshladilar. Buni eshitgan kengash a'zolari havorilarni qo'lga olib zindonga tashladilar. Biroq bir voqea sodir bo'lgach, ularning g'azabi yanada oshdi. Lekin Xudovanning farishtasi kechasi zindonning eshiklarini ochib, ularni tashqariga chiqarib qo'ydi.
Boringlar, ma'budga chiqib bu abadiy hayot so'zlarining barini xalqqa aytaveringlar dedi. Havorilar bu so'zga quloq solib, erta tong ma'budga kirib ta'lim bera boshladilar. Undan keyin nima bo'lganini kalomdan bilib olamiz. Kengash a'zolari buni eshitgach, qattiq g'azablanib havorilarni o'ldirishga qasd qildilar. Ularni tutib keltirishdi. Lekin Farzi mazhabidan bir Tavrot tafsirchisi butun xalqning hurmatini qozongan Gamaliel ismli kishi kengashda o'rnidan turib, havorilarni qisqa vaqtga tashqariga chiqazib turishni maslahat berdi. So'ng kengash a'zolariga xitob qildi. Ey Isroil erlari, bu odamlardan ehtiyot bo'linglar. Sizlar nima qilmoqchisizlar? Mana bundan oldin o'zini buyuk kishi qilib ko'rsatgan Fevda paydo bo'ldi-ku. Unga esa qariyb 400 kishi qo'shildi. U o'ldirildi. Unga qo'shilganlarning hammasi esa tarqab yo'qolib ketdi.
Undan keyin aholini ro'yxatga olish o'tkazilgan vaqtda Jalilalik Yahudo paydo bo'lib, ancha xalqni orqasidan ergashtirib bordi. Lekin u ham xaloq bo'ldi va unga ergashganlarning barchasi tarqab ketishdi. Endi sizlar bu odamlardan qo'l tortinglar deyman. Ularni qo'yib yuboringlar. Chunki agar bu qilingan tashabbus, bu harakat inson ishi bo'lsa vayron bo'ladi. Lekin agar Xudodan bo'lsa, sizlar uni buza olmaysizlar. Yana siz ham Xudoga qarshi urush qilganlardan bo'lib qolmanglar. Gamaliel juda aqlli va Tavrotni yaxshi o'rgangan. Xudoning ishi bilan inson harakatini yaxshi farqlay oladigan dono kishi edi. Uning yaxshi xulqi odobi va chuqur bilimga ega ekanligi uni xalq orasida mashhur qilgan bo'lsa ajab emas.
Uning shu so'zlaridan keyin kengash a'zolari ularni qo'yib yuborishga qaror qilishdi. Kengash a'zolari Gamaliyaning maslahatiga ko'nishdi. Havorilarni chaqirib, ularni kaltaklashga buyurishdi. So'ng Iso nomidan so'zlashni taqiqlab, qo'yib yuborishdi. Xudovan doimo ajoyib va biz kutmagan tarzda ishlaydi. U o'z farzandlarini qo'yib yuborish uchun Gamaliyaning mashhurligi va donoligidan foydalandi. Balki kim biladi, Gamaliel faqat o'sha on va o'sha maslahat uchun dunyoga kelgandir. Nima bo'lganda ham u Xudovan ishiga qarshi chiqmadi va boshqalarni ham shunga da'vat qildi. Biroq afsuski, hamma ham undek Xudovand qudrati bilan bo'layotgan ishlarni boshqalardan farqlay olmaydi. Hammamizni Xudovand bir maqsad uchun yaratgan. Siz o'sha maqsadni bilib oling. Salomat bo'ling.